Азатлык радиосу сөйлөйм. Бүгүн 27 февраль шимбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Азатлыкта отнанын төп окуяларына күзөтүү. Телевидениеде хоккей тамашаларын татар тилинде алып баруу умтулушу тарыхы. Татарстанда татар тилин мәжбүрий укутууга каршы чыгуучулар интернетте фикир алыша. Яшлар үчүн әзерленген кызган таба тапшыруу кунагы яш тил устасы алып баруучу Рауил Мутыйгуллин. Азатлык радиосу тапшыруларында узган атнанын төп окуяларына күзөтүү менен микрофон алдында Алсу Кырмаш.
24 февраль күнү Фаузия Байрамова хүкүм карары ыйлан этилди. Элеги карарны гаепленүүчү өзү да келген халыкта ишете алмады. Байрамова мәхкеме карары окулганда Шаллы телевидениеси журналистлары катнашууна ризасызлык билдирип, мәхкеме залына кирүүдөн баш тартты. Фаузия ханымга сынау шарты менен 1 жыл хүкүм берилди. Ул 282 маддасынын 1-ши үлүшүндө каралган жинаятты кылууда гаепле деп табылды. Мәхкеме ишин күзөтүп баруучулар, жамаатчылык вакиллери Хүкім қарарын менен ішіп бейледі. Юғары оқу йұрты доценті Ильнар Шайхыддинов.
Мына енді тағы бір қат испатлы бұл кімдендір заказы екені. Мен тоқ шығына айтып фикір бар. Хәм екінші шаққа тұрған айбар. Бұл әлбетте енді бір кішінің де мәхкәмә залына кірмейше, чүнки олар кірмәділер, телевидениенің шығып кетуін талап етіп, олар шығып кетмәділер. Хәм ең қызығы олар шығып кетмейше, аннан башқа мәхкәмәнің қарары айтылды. Һәм иң кызыгы көтәбез инде нәрсә күрсәткәннәр.
Ә хәзер җәмәгать яклаучысы Талгат Әхмәдишинның фикерен ишетик.
Моны инде бары тик шул Сталин вакытлары белән генә чагыштырып була. Ул вакытта да бит эшлекләр булган, алар приговорларны штамповать итеп кенә барганнар. Бу инде судларда хәзерге вакытта алар шул вакыттагы судлардан әллә ни белән аерылмый кебек тоела. Элек шул эшлекләр штамповать итеп барган булса, Суд карарларын хәзер экспертлар маңа җәлеп ителде. Ул экспертларның әле эксперт дигән документлары да юк. Алар үзләре күп очракта судка килмиләр. Текстларга экспертиза ясаган булалар да, шул экспертизаның нигез иттереп суд карарлары чыгарып ята. Без инде суд барышында да моның турында әйттек. Суд күбрәк куч буяуга гына әйләнеп калды. Судья судка кермәде, чөнки аның Бирден бир минем тилегим соңгы көнне булды ди телевидение кирмәсин монда. Телевидение катнашмасын, чөнки алар соңдан мине пиратып урышчак чёрный пиар минем өстән ясаячаклар дип сораган иде, ләкин телевидениене керттиләр. Ниндидер бик зур полковниклар килеп җиткән монда. Һәм аның шулай хәле начарланып китеп инде ашыгы җирдә машинасы чакыртып, ул судта катнаша алмады, ләкин ул булуына карамастан барыбер аннан башка Шул телевидение өчен суд карарын укыдылар. Бу бернинди дөреслеккә туры килми, бу кеше хукларын бузу дип саныйм.
Талгат Әхмәдишин һәм Илнар Шәйхетдинов фикерләрен шаулыдагы хабарчыбыз Гафиулла Газиз җиткерде. Татар дөньясының икенче бер башында исә бәйрәм чаралары дәвам итте. Удмуртия татарларының гүзәл ансамбле үзенең 30 еллыгын бәйрәм итте.
Гүзән ансамбле ассимиляция упкынаннан бик күп егет кызларыбызны саклап калды. Бүген дә бу юнәлештә эшен дәвам итә ансамбль. Нәкъ шушы юнәлештәге хезмәте өчен коллективка 1992 елда ук татар халык җыр һәм био ансамбле исемен бирделәр. Аның җырчылары республика күләм һәм башка күп санлы бәйгеләрдә җиңү яулады. Республиканың милли сәясәт министрлыгы Удмуртиядә яшәүче татар халкының үзенчәлекле йолаларын саклап калуда, аларны сәхнәләштерүгә куйган хезмәте өчен рәхмәтле.
Халык Мағара темалардан ин мұхимнәрінің бірсі буатнада Виктор Януковичның Украина президенті болуына онт кетіру болды. Украина тотарлары яңа ел башыннан қанағат мі? Бұл сұрауны біз Миколаев Дәулет Аграр университеті мұғалімі Шамиль Ихсановқа білдік.
Мен өзім осы сайлауларының нәтижесі білен қанағат түгіл, шынки тауышымны Юлия Тимошенкоға берген едім. Сайлауларда қарымдашулар әзмес болса да нәтижесіне иғынты ясамадылар деп ойлайм. Шулай етіп Виктор Януковичны Украина халқы сайлады деп әйтті хақ болар. Әлбәттә, мондай ғадел сайлауларға юлны 2004 ел Афлисун инқилабы ашты, менімчә. Украина Крым татарлары Милли мәжлис шақыруы бойынша Юлия Тимошенкоға күбірек тауыш бергәннәр деп ойлыйм. Ә инде безнең Казан татарлары, менімчә, башка Украина халқы кебек иккеге бүлінділәр сыман. Укымышлырак милләттәшләребез күпчелеге Януковичның илне демократия юлыннан алып баруына ышанып җисми. Калганнары Ресейгә якынрак булабыз дип Януковичка тавышларын бирде шикелле.
Узып баручы атна ислам дөньясы өчен дә, аерым татар башкортлар өчен дә вакыйгаларга бай булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның интернет сәхифәсендә бу атнада Кол Шәриф мәчетендә үткәрелгән Мәүлид бәйрәменнән видео карый аласыз. Казанда Татарстан һөнәр осталарының сәнгать күргәзмәсе дәвам итә. Анда куелган әсәрләрнең рәсемнәре дә безнең сәхифәдә бар. Адресыбыз azatlik.org.
Түркияның күн тәртибендә атна буе диярлек хәрби җитәкчеләренең кулга алынуы хәбәрләре булды. Хәрбиләрнең сәясәттәге тәэсире, Төркиядәге демократик тәрәкиятне халыкара сәясәт белгечләре якыннан күзәтеп бара. Европа Берлеге парламентының элек әгъзасы, инглиз лорд Килкуни, хәрбиләрнең сәясәттәге тәэсире Төркиянең тышкы абруена зур зыян салуын әйтә. Сәясәт белгешенең Төркиядәге хәлләр турында фикерләре белән Мәтин Қорышмас таныштыра.
Элек Европа парламентында эшләгән инглиз сәясәтче лорд Килклуни Төркиядә кылган эшләре белән хәрбиләр үз абруйларына зыян китерә дип белдерә. Британия паша бикәсе тарафыннан лорд исеменә лайык булу белән Европа парламенты агъзалыгыннан баш тарткан инглиз сәясәтче лорд Килклуни Төркиядәге эшке һәм тышкы сәясәт турында Төркия мәгълүмәт чарасына әңгәмә бирде. Мәгълүм булганча, соңгы зур шүкеч планы илнең эчке сәясәтен мәшгуль иткәндә, тышкы сәясәткә ясаган йогынтысында аңлау кирәк. Төркия сәясәтен якыннан күзәткән лорд Килклуни Төркиядә гаскәрнең сәясәттәге тәэсиренең яңа тараккыят булмавын тагын бер кат искә төшерә. Һәм ул бу күренешнең Төркиянең тышкы абруена зур зыян салуын алга сөрә. Ул соңгы хөкүмәтне җимерү планы һәм хәрбиләрнең бу планга катнашуы ил имиджына тискәре тәэсир ясады дигән карашта. Үзе дә вакытында Европа парламентында эшләгән кеше буларак инглиз сәясәтчесе Европа берлегендә бу Төркиядә хәрби тәэсир астында шын демократия була алмас дигән караш тудырырга мөмкин. Диол. Әйе, Төркиядә гаскәрнең сәясәттәге тәэсире яңа әйбер түгел, ләкин Төркиядә хәзер инде демократия бар дип әйтергә була, соңгы тараккыятта күрсәтелгән тырышлыкларга хайран күзәтеп баруын әйтә. Төркиянең тышкы сәясәтендә мөһим урын алган Төркия-Әрмәнстан мөнәсәбәтләрен дә телгә алган лорд Килклуни Британия Төркиядәге 1915 ел вакыйгаларын Франция кебек гади генә геноцид дип атый алмаячагын белдерә. Францияның бу мәсьәләдә хаксызлык кылуын әйтә ул. Мәгълүм булганча, Җезаир кебек элекке француз колониясе астында калган илләрдә Францияны вакытында геноцид кылуда гаепли. Франция бу гаепләүләрне тикшерергә яисә танырга җыенмый, ләкин икенче яктан Төркия бу гаепләүләргә каршы әрмән тарихчылары белән бергә махсус комиссия төзеп, булган вакыйгаларны сәясәт түгел, ә тарих фәнне нигезендә өйрәнеп чыгарга тәкъдим иткән иде. Төркиянең Әрмәнстан белән мөнәсәбәтләрне җайлаштыру юнәлешендә күргән дипломатик тырышлыгын казаныш буларак атаган инглиз сәясәтче кайсы ил белән булса да килешә алмаган мәсьәләләр булса да, ул ил белән утырып сөйләшүнең зыяны да булмас дигән карашта. Ләкин Төркиянең Әрмәнстан белән мөнәсәбәтне җайлаштыру адымы Төркиянең Карабах мәсьәләсенә карата карашын үзгәртүен яисә Азербайҗанга азрак игътибар күрсәтә башлавын аңлатмый, ди ул. Һәрбер ил өчен бәлки тарихтә кайбер вакыйгалар булуы мәгълүм, ләкин хәзер дөнья тынышлыгы өчен диалог башлау шарт. deyip söyle İngiliz siyasetçi. Ermenistan'ın genosid gayiplevin kabul ettiri oturuşluğun yakışı niyetlikke turu kilmevin ekken Lord Kilkluni, Yerevan'ın bu hakta Türkiye'ye basım yasavı, Türkiye bile münasebetlerine caylaştıruğa ilişk kırtmayacak, deyip etti.
Azatlık tapşuruların siz kısa dokunlarda, yerşinde hem internette tınlayalasız. Barlık məqlumat bizden internet sahifesinde. Azatlık.org
Azatlık.org
Kırım Tatar tilinde çıkışı gazet jurnallarının sonu Rus tilli milli mətbuatka qorağında iki mertebe kemirek. Sebebi, ozma kubma tatarşa sülöşken yaşlar Kırım tatarşa uqi bilmey. Kırım tatar tilinin kileşegi Sungorada ziyalılarını da birşuğa saldı. Mağarif duruşu uzgarmasa, tatar tilin uqtu artmasa, Kırım tatar tili yuqqa şığı qorkınışı yanağan tiller isimliginde bulaşaq. Ozatlıq radiosunun jimba tapşuruğunda başlangan sülöşünün devam etip, Dilevar Osman Kırım tatar matbuğatı duruşuna kuzatu təqdim ite.
Kırım Tatar tilinde çıkan iki gazete bir jurnalının tirajları tüben. 1918 yıldan birli nashir etilüçü Yana Dünyanın 2000 Kırım gazetasının 3,5 yıldı jurnalının 1400 abunachisi bar uzgan yıl bilen çağıştırganda bu gazetaların tirajları 2010 yılda usmagan. Tek jurnalının tirajı iki tapkır usken hem aysen usib bara. Bu gazet hem jurnalını devlet büdjeti finansiyelese de Tatarstanda bulganı kibik alarını milli mektepler kitapxanelerge hakimiyet yazdırtmay, bu iş bilen şığırlanmay. Hemen Rus tülünde çıkan Golos Kırım Akım Tatar gazetasının tirajı 10,000, Palu Ostro'nun 6,000 abunachisi bar. Milli matbuğatının tirajları da Kırım Tatar tülünü bilgen okuğanlarının sanını kursetse kerek. Studentlar siyley.
Kırım Tatar jurnal Yıldız yazdıram. Yana Dünya Kırım Tatar gazetesi. Kırım Tatar tülünde okuy bilesin, ona yazdırasın jurnalların. Okuyum tıkaran, ama çok okumayım. Yakşı okup olamaz. Yakşı okup olamam. Tülünü bileyim. Laf etmeye bilesin. Laf etmeye bileyim. Ne sebepten okuy bilmesin? Sebebi ne deyken? Mektepte Kırım Tatar tülünü keçtim yok mu? Mektepte keçtim. Kırım Tatar tülünü okudum. A böyle okup olamazsın yakşı atıp gazetelerini. Sebebi ne deyken? Okup olam ama çok okumayım.
İde nindi tilde sileşesi degen sırauma server biz ide tatarça sileşebiz lakin ırızça da sileşebiz dedi.
Evde tatarca ama da ırızça da afetik. Çok sırızça.
Min sileşken bu student Kırım Tatar Üniversitetinde okuy. İki üniversitetten Kırım'da Kırım Tatar tili bölügünü yıl sayın 50-60 student tamamlap çıga. Amına Kırım Tatar tilinde yazgan yaş jurnalistlarını tabu meselesi de muharirler aldığında yıl sayın kiskin tırgan bir mesele bulup kala. Şunu da etirge gerek gazete jurnallarda iş hakkı tüben buluğu, yani ayda 150-200 dolar çaması iş hakkı buluğu yana kadırlarını milli matbuğatka jalip etirge kumaça olasa gerek. Tatarstan'da çıkan 30,000 irik meydanı 42,000 akçarlak 22,000 bizden gazet kibik tirajlı Kırım Tatar gazeteleri hakkında bugün tek hiyalanırga kala. Lakin 5 milyonluk Tatar halkı için bu sanlarda kub bulmasa gerek. Kırım Tatar tilinde reskominasiya ayırgan akçalarga Kırım Tatar yazıcılarının kitapları da ilk 1,000 tiraj bilen çıkkan bolsa 2009 yıldan başlap 500 deneden çıga başladı. Kırım'da Akmaçit'nin özünde Kırım Tatar kitaplarını satıp alu için bir urunda yok. Şulay etip bütün bu problemalar üstüne Kırım Tatar tilini Kiril alifbasından Latin alifbas köşürü meselesi de üstele. Kileçek 1-2 yılda bu mesele hal itilirge tiyiş, bunu Türkiye'deki, Rumunya'daki diasporalarda talep ite, çünkü onlar Latin alifbasını kullanı. Amına Kırım'da yazıcılar Latin'a köçse, Kırım Tatar tilini bulaydı az bilgenlerini de yuğalta alabız diler. Anın için köşürü meselesi etaplı ham devamlı bulsun degen takdimler yangırı. Til meselesine sonu vakitte meclis yetekçiliği de dikkat ayırıp başladı. 21 fevralda devlet дәүләт карамагында булмаган АТР телеканалында телгә багышланган 4 сәгатьлек телемарафон уздырылды. Кырым татар теленең аянычлы халына ЮНЕСКОның игълан ителгән җәдвәледә раслый. Кырым татар теле бу җәдвәлдә юк булу китү хәвефе алдында торган телләрнең берсе санала. Чөнки бу телдә күбрәк өлкән яшьтәге буын сөйләшә, укый һәм яза ала. Кырым татар теленең мондый вазиятка калганының төп сәбәпләреннән берсе аның Кырымда бернинди статусы булмаганында. Демәк, де-факто телне саклау мәсьәләсе халыкның үзенә бәйле булып кала. Ә рус телле мохитендә булган Кырым шартларында рәсми даирәләрдә эшләтелмәгән Кырым татар телен саклап калу мәсьәләсе тагын да авырлаша.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
УЕФА-ның Европа Лигасы чирек финалына чыгу өчен беренче уеннары 11 мартка билгеләнде. Онда Казанның Рубин футболчылары Германияның Вольфсбург такымы белән уйнаячак. Татар илендә хоккей, футбол кебек уеннар үсеш юлында. Шушы һәм башка төр уеннарда Татарстан такымнары инде чит илләрдә дә танылу алды. Аларның уенын миллионнарча телевизор караучы да күзәтә. Ләкин бу тамашачыларны алып баручылардан бер кәлимә дә татарча сүз ишетелми. Татарстанда, аның башкаласы Казанда шундый хәл. Элек булган хоккейга татар телен кертү умтылышы бүген кеше ышанмаслык нәрсә. Әмма андый вакыйга чыннан да булган. Бүген Чаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз шул турыда әңгәмә тәкъдим итә.
Русия җанатарларының күңелләре төшенке. Данис Зарипов, Алексей Морозов уйнаган Русия такымы Канада хоккейчыларына 3-7 исәбенә җиңелде. Сүзем уенга бая бирү түгел, сүзем хоккей һәм татар теле хакында. Хоккей, футбол кебек тамашаларны телевизордан ана телендә тыңлау, карау җанга рәхәтлек китерәдер. Ләкин шушы рәхәтлек милли күтәрелеш чорында да Татарстан буйлап тарала алмады. Ягъни спорт сарайларына аннан туры тапшыру алып баручыларга татар теле кермәде. Ә бит совет чорында хоккей уенын туры эфирда татарча алып баруда омтылышлар булган. Журналист Илдус Илдарханов белән әңгәмә барышында шул мәгълүм булды.
Бу хакта сүз кузгалгач, әйләнеп кайтырга кирәк 1970-нче елларга. Мен ул елларны хәтта теге милли хәрәкәт бик күтәрелгән еллар дип татый алмас идем. Ил күләмендә, ул вакытта Советлар Союзы күләмендә безнең хоккей командасы ул вакыттар уртача гына бер югары лига дип әйтерлек түгел. Беренче лигада уйнап йөри торган Урицкий исемендәге спорт клубы йөри торган ул вакытта Татарстан яшьләрендә эшли башладым. Аннары Социалист Татарстан газетасына күчеп эшләргә туры килде. Шул еллар эчендә миңа язмыш насыйп итте спорт темасына кереп китәргә. Менә шушы спорт темасына кереп китүем белән һәм көрәш, һәм шаңгы, һәм спортның бүтән төрләре белән инде бик бирелеп аларны матбугатта яктырту халык арасында үзенең теге кайта авызын тапты кебек. Кызыксыну күчәйде бу төрләр белән. Һәм бара-бара бер вакыт миңа әйтәләр: «Кара, синең татарча да сөйли беләсең, хәзер татарча сөйли торган кешеләр дә бетеп баралар журналистлар арасында. Бигрәк тә дип инде, әйдә телевидениегә кил әле, атнага бер мәртәбә, менә сиңа 3 минут вакыт бирәбез. Дүшәмбе көнне атна буе, яисә шимбе яхшәмбе көннәрдә нәрсәләр узган спорт тормышында шуны татарча матур гына әйтеп алып бара әле, сөйлә әле», дип инде. Спорт дөньясында шактый гына танылган кешегә әйләнеп бара башладым. Бунысы ошап китте, шуннан бер вакыт миңа әйтәләр: «Кара әле, син бит безнең комментатор булырлык кеше. Әйдә әле менә хоккейны алып барып карыйк әле».
Менә мәсе кайсырак еллар инде кашанрак булды.
Төгәл генә елларны әйтә алмыйм, 70-нче еллар бу. Шуны гына әйтә алам, иң беренче әйттеләр миңа инде: «Менә Казанга килә Мәскәү Спартагы. хоккей клубы. Урицкий бля ойнылар. Шоны көрсәтәләр телевизордан. Айда шоның хет бер периодан булса да татарча алып барып күрсәтәләр дигәндә. Ну, юк дип әйтә булмый бит инде. Ярар мы там, яш вакытта әзерләндем инде. Урицкийда кемнәр уйный, Спартакта кемнәр уйный. Үземә ярдәмгә алдым. Урицкий исемендәге спорт клубында ул елларда уйнаган инде тренер булып баручы Рашид Сайфетдинов дигән спорт осташын. Әйе, ул бик шулай ук татар җанлы кеше, татарчасы такси ягына булса да инде. Вот, аны утырттым. Бөтен командаларын, уенчыларын, бөтен звеналар буенча язып куйдык өстәлгә. Мин әйтәм, кем чыга, мин күрмәгәнне әйтерсең, сразу давай формаңны әйтерде күрсәт. Мин мәйтәм, там сөйлем, син күрсәт. Әйе. Матур гына килеп чыкты бу. Шуннан 2 көннән карыйм, республикадагы бөтен газеталар шау-шу күтәрделәр. Татар газеталары яздылар инде. Кара әле, татарчада алып бар була икән бу спорт тапшыруларын. Кара әле, әйбәт кенә комментатор малай кайдан килеп чыкты икән бу дип. Урыс газеталары яздылар инде. Счет там один говорил халя-валя, сидел с женой дома и ничего не понял, дип, айе. Ну, трейлер бит, инде, шулай бит. Айе. Ага, мен айтам бу, әле келешекте шумағына бара тұрған әйбер түгел екен бу. Әле мұның мен айтам яқлаушылары болған күбік, мұна қарсы тұрушылар да шоқтай болашақ екен деп. Шындан енді бу әйберні апком юғарылығында ол вақытта яқламадылар. Яқламадылар, шынки татар тілінде нешек әлі бу хоккейні Советлар Союз чемпионатын татарлар гына караймын мине, аурысларга нәрсә анда фәлән дип бу әйберне буып аттылар. Иде дә шуның белән бетте.
Илдус абый, менә шушыңа инде теге тамашачыларның фикере ничек кирәк булды, хоккей яратучыларның фикерләре ничек кирәк булды.
Татарлар инде аны бик күтәреп алдылар. Ой, рәхмәт сиңа, ой, рәхмәт. Теге авылларга, командировкаларга, районнарга баргач та инде, кара әле бу теге хоккейне алып барган егет бит. Кара әле бу теге Илдус Илдарханов икән бит дип инде халык арасында ул бик яклау тапты. Ну, әйткәнемчә инде югары эшелон аны якламады. Обком инде ул вакытта телевизордан нәрсә чыга, минутына кадәр өлкә комитетының пропаганда бүлеге мөдире Николай Иванович Демидов кебек инде карап утыра. Екінші күнді айта, енді менім редакторға шалтыратып, қара әлі Ұлдарханов сенің нәрсе, шешін алырға оқшасы жоқ мәніләрің. Онда моторырақ шықсын деге, дегенде. Ихты бар зор екен, ехі телевидеяның тәге шеше қатып келген шақлары, өзінің ролін ізләген шақлары. 90-шы жылларда спорт дүниясында татарша күрәш көтәріліп кетті. Татарша күрәш, ну, белгілі енді орысша сөйлеп болмай, хатта қайбіреулер уақыт айтсалар да, урысларда білсін, нәрсе мында, татарлар үшін ғана күрәшкә тоқтады, шуашта білсін, біздің ісік күрәшкән, давай орысша сөйлесін. Мен енді ол уақытта айттым, мен білген, білмеген орысшаларым білен, алып бармаймын, айтам, бүтән штабыгыз деп енді, соның бірі бітті менім.
Ишеткәнебезше, сіздің шушы хоккей тамашаларын енді татар тілінде алып барулар шактый оңышсыз болған, һәм енді оңышсыз төгәлләнде деп әйтергә мөмкин, чөнки енді бу тамашаларны татарча алып баручы юк. Менә ул хәзерге заман кешесенә хоккей тамашаларын, футбол тамашаларын татарча алып бару кирәк булыр идеме? Ничек уйлыйсыз?
Казанда әйтектеге яңа спорт аренасына 9000, 10000 кеше ятырган җиргә җыелган халык алдында татарча гына алып бару яисә телевизордан татарча гына алып бару мөгаен үзен аклап бетерә алмас иде. Ләкин ике телдә алып барырга тырышырга кирәк. Әйт, без бит әйтәбез, Татарстанда орыс теле, татар теле дәүләт телләре дип, әнигә дәүләт теле буларак. Нигә мәсәлән, һәр бер нене ачып җибәргәндә, тапшыруны ачып җибәргәндә, турыдан туры трансляция ясаганда, хәерле кеш, хөрмәтле тамашачылар, менә безнең микрофоннар фәлән-фәлән җирдәге спорт сараена урнашкан дип, нигә татарчада башлап җибәрмәскә, нигә русчада гына әйтергә? Татарстанда яшибез бит. Татар илендә, татар илен башкаласы.
Илдус әпәнде, инде мөмкин булса, менә шушы моннан 20-30 ел элек алып барган хоккей тамашаларын искә төшереп, менә шушы тапшыруны ничегрәк алып бардыгыз? Үз тавышыгыз белән менә тамашачыларыбызны исенә төшереп китсәк иде.
Белгеле, кулыңа микрофон алып, каядыр кертеп утырталар икән инде, нәрсәдер турында сөйләргә кирәк икән, аңа бик яхшы әзерлек белән килергә барырга кирәк. Беренчедән, син телнең белгече булырга тиешсең. Бүтән кешегә караганда син яхшырак белергә тиешсең. Бүтән кешегә караганда күбрәк информация булырга тиеш, мәгълүматы яктан бай булырга тиешсең. Чөнки нәрсәдер белән шаккатырга кирәк бит, шулай бит. Тегеләр чаптылар, болар кеше хәзер килеп төште. Кафе-касын бәрәм дигән иде, бәрә алмады. алқа тегінде кірем деп, екінші аққа кетті деп кіне болмайбыз. Аны көріп тұра тамашашы. Мында керек философия, мында керек тіл байлығы, мында керек жәліп етарға тамашашыны өзінің сөйлеуін білен. Айтсынлар, мұна, о, грузинларын бар ее заманында көті махаразы деген комментаторлары. Орысларын бар еді Николай Озеров кіпі кішілері, Наум Демарский кіпі кішілері. Әйтсінлер, татарда мұна бар еді шумды кішілер деп. Илдус Илдарханов бар еді, бәйтірулер мәжбүрі түгіл. Әйтсінлер, Мәқсум Гараев бар еді, Дамир Шарафетденов бар еді, Тағым Бөтен Нәр бар еді, Илдар Хуснулли мұна бар еді, Радик Сабиров бар еді, іске аларлық болсын. Өз үстіңді шарға керек.
Сіз хоккей ярышларын татарша алып бару тарихы, татар тілін спорт тамашаларында қолдану хақында журналист Илдус Илдарханов фикірлерін ишеттегіз.
Азатлық дұлқынларында күн сайын соңғы хабарлар һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Ошықтан ошық татар мәғарифін сүймәушілер саны да, олар оралашқан орыннар да бейхисап. Тек mail.ru-дағы бу түркім татарға қоршы болуын әйтмей. Әмма язышушылар мәктәпләрдә татар тілі оқытуға нығытып тұрып зарлана. Һәм олар арасында ата-аналар. Балалары татар тілі дәресләренә йөріп, башқа фәннәрне яхшы иттереп үйрәнә алмый дип борчылышалар. Бу хәл татар телен Татарстанда, башкорт телен Башкортстанда мәҗбүри укытуга каршылар күп булуын күрсәтә. Шулай итеп, бер яктан милли мәктәп юк ителә, татар мәгарифе кимсетелә дип сөйләүче милләтчеләр булса, икенче яктан башка карашлы ата-аналар да бар икән. Пәрәүз тапшыруын алып баручы Гамилнур бүген интернеттагы шул сөйләшүләр белән таныштыра.
Уфада, Казанда, Мәскәүдә яки Чиләбедә татарлар яши торган, яисә башкортлар тора торган шәһәрләрдән туган телне татар һәм башкорт телен укытуга ничә мең кеше каршы. Моны төгәл генә әйтеп булмый, шулай да без әйдәгез, әнә шундый кешеләр җыелган урынга чыгып килгәле, бурычтан сезгә сер итеп кенә әйтәбез. Татарстанның мәгариф министры Альберт Гыйлметдиновны безнекеләр еш кына милли мәгарифне якламауда, киресенчә аны сүндерүда гаепли. Ә чынбарлыкта исә ул ата аларга каршы чыгып, балаларыгызны татар телендә укытыгыз дип әйткән икән. Игътибар белән тыңлагыз. Интернетта татарофобия күп, реаль илдәге кебек. Ашыктан-ашык аны сөймәүчеләр саны да, алар аралашкан урыннарда бихисап. Mail.ru-дагы бу төркем исә татарга каршы булуын ачык итеп әйтми. Ул Татарстан мәктәпләрендә урыс теле исемле. Анда 17235 кеше теркәлгән. Әгәр дә сез mail.ru ашыгын эзләп табарга теләсәгез, аның исеме була русский язык, школа Татарстан. Тик язышучылар мәктәпләрдә татар теле укытыла дип зарлана. Татарстан мәктәпләрендә урыс телле исемле төркемдә кабатлыйм 17235 кеше минимум теркәлгән. Анда актив формада аралашучы ата-аналар үз балалары, үз газизләре өчен кайгыралар. Тембершылган мәсьәләләре башка фәннәргә вакыт калмый. Балаларны алар уйлауынча тулыр тулмаз, җитешсез яки бөтенләй кирәксез татар теле дәресләренә йөртеп, башка фәннәрне яхшы иттереп, өйрәндереп булмый дип борчылышалар. Алар татар телен укыту файдасыз дип саный. Тик аралашучыларның күбесе татар телен укытуны тыярга кирәк дими. Кулланучылар татарчыны теләүчеләр, аеруча татар телле балалар үзләре укысын иде дип тели. Лаюк татар телен мәҗбүри укытудан нинди мәгънә бар икән, аны укытып балалар өйрәнми дип зарланучылар да бар. Надежда Рябухина исемле кулланучы мәктәптә узган ата-аналар җыелышында татар теле буенча сөйләшү булуын әйтә. Балаларны андый методикалар белән укытырга кирәкме ди ул? Ул татар теле фонетикасы, сөйләме, кушымчалар куллануның урыс теленнән шактый аерылуын әйтә. Татарчаны угадай кысулы белән өйрәнүләрен искәртә. Әнисе татарча өйрәтүгә каршы түгел, тик бала Асының аны өйрәнә алуына һәм гомумән өйрәнеп буласына ул шикләнә. Ә Уфада нәрсә дип әйтәләр? Onda da bir Tatar, Başkırt, Ukrayin yaki Urus atanaları var. Ufa Martis kuşamatlı kullanışı mekteplerde Başkırt dilini okudu kirek miken son deyip soru. Ul Sovet şırında gıkıbik Urus mekteplerinde tuğan dilini baratik fakultatif formada okudu kirek deyip sani. Emine milli mekteplerde ise bağlar tilegin kadar tuğan dillerin yaki Başkırt Tatar dilini okurga teyiştip yazam. Dırıştan milli respublikalardağı mağarif türelerinden Urus dilli bağlarını mecburi lövleri turunda o şiqa yette yazgan bulgan. Шулук Башкортстандын баш каласы Уфа шаарында жашаган Алекс Буряк тилин сүйлөшкөндө гана үйрөнүп болот деп жаза. Ал өз баласы менен орусча, англисче, хам туган тили украин тилинде аралаша экен. Шул тилдердин эле билешет да инде бул деп ойлойт. Ягъни татарча аралашуу болмагач, башкортча да аралашуу болмагач, аны окутуп азаплануу орусча деп айтат. Еш кына татар тилин яклаучы бир нече киши әйтик веб форумларга кирәде, шунда рәхәтләнеп ишин бушата, талаша да, үзен зур эш эшләгән кебек хис итеп чыгып китә. Ә урыс тилин яклаучылар ише сөйләшеп кына калмый, иҗтиһат та әйтә. Алар түрәләргә хат яза. Татарстаннан Михаил Щеглов турдан-туры Россия президентына гызырын юллаган. Уланда Татарстанда да урыс тиле башка төбәкләрдә кадәр кутылырга тиеш дип белдергән. Тик үзен канагатьләндерә алырлык җавап алмаган. Мәскәүдән аңа отписка, ягъни язма җавап килгән. Шынбарлыктагы Михаил Щегловтан Казан урыслары арасында алар мәнфәгатен яклаучы буларак билгеле. Хәтта Михаил Щегловны бүген Казандагы урыс телле һәм урыс мәдәниятен яклаучыларның җитәкчесе, юлбашчысы дип санаучылар да бар. Шулай итеп Щегловка да түрәләр яхшы җавап бирмәгән. Мәскәүдән аңа бары тик минанузды сезгә барып җитте дигән җавап килгән. Тексіз татар тілін оқытуға, яйса башқырт тілін оқытуға баратек орыслар, яйса украиндарына қаршы деп өлік көрмәгіз. Гүзәлия Игуменцева атлонышы қолланышы форумдағыларға ескертіп, Татарстан мәғариф министрі Альберт Гилметтені фикірін жеткізге. Дайымелі өште татар тілі мәғарифка шекленіп, қараушы Вишерни Казан газетсінан министр Татарстан татарша сүйләшмей, әммәт тиеш деп җавап биргән. Гилметтинов башка җирдә татар телен дәүләт ярдәмендә өйрәтү мөмкинлеге шикле дигән. Татарстан исә дөньядагы бердән-бер татар мәдәниятен нык итеп өйрәнә торган җир дип атаган. Һәм шулай итеп министр да ата-аналар авызын томалаган. Татарстанда яшәгәч татар да телен өйрәнегез янәсе. Өйрәнүен өйрәнегез, тик алай итеп өйрәтү гайрәт шигрә диләр. Гәрәев татар теле ни белән шамил дип сорый. Гомумән бу Татарстанда мәктәпләрендә урыс теле исемле төркемгә шактый татарлар керә. Аңа Лена Серегина «Базгә татар теле ши, утмырт башкырт калмык телләре дә ши, бар телләре дә ши. Тик һәр ошаган телне балаларга өйрәтеп бетереп булмый бит. Кем теле шул өйрәнсен, кем теләрми өйрәнмәсен. Туган телләр теләк белән өйрәтелергә тиеш. Башкача укытылса, гайрәт җыяр». Уфада яшәүче бер татар ханымы да малаен татар телен укытып газаплыйлар дип искәртәм. Илвира Сафина 15-нче сыйныфта укый. Безнең мәктәпләрдә милләтенә карап кимсетүле бара. Минем улым милләте буенча татар булгач, атнага 2 сәгать татар телен укый. Читтән караганда барсы да яхшы кебек. Милләтчеләр дә канагат. Тик урыс телле балалар бу вакытта урыс телен укый бит. Алар димәк урыс телен яхшырак итеп өйрәнә һәм бидә имтиханнарында җиңелрәк бирәчәк. Югары уку йортында укырга кулайрак керәчәк. Мин улымны бер елда гына да 320 сәгатькә урыс теленнән мәхрүм иттем дип яза ул. Илвира Сафина мәктәп директорына да мөрәҗәгать итеп караган, тик аның сүзенә колак салмаган. Нәтиҗәдә улы урыс теленнән диктант язып икле алган. Сафина инде бүген көндә бердәм дәүләт имтиханнарында урыс телеген икелегә яисә үчлегә бирсә, улы югары белем ала алмас дип башлана. Татарчаны да башкортчаны да әтиәниләр яки балалар теләге белән генә укытуны хуплыйлар. Тик урыс телен укыту мәсьәләсендә андый сорау куелмый. Анысын укырга килә кабатлыйм, бердәм дәүләт имтиханнарын бирәсләре бар. Икеле алучы улыннан акыллы кеше ясау турында хыяллануча, Сафина да Башкортстан мәгариф министрлыгына да хат юллаган. Аннан атнага 5 сәгать күләмендә урыс теле укытылу нормага туры килә дип җавап алган. Шулай ук туган телне укыту өчен 2 сәгать кенә түгел 3 сәгать каралуын да әйткәннәр. Монысы Уфа өчен. Урыс телен ныгытып тырып үйрәтергә теләгән Ильвира Сафина шулай тырып Уфа түрәләреннән дә тискәре җавап алган. Эше килеп чыкмаган Сафина балаларны яки татар башкорт теленә газаплап үйрәткәнче уен яки түгәрәк формаларында мәҗбүриятсез генә эшне оештырырга кирәк дип белдерә. Мин үзем туган телемне белмим һәм моның өчен ялан. Тик барыбер балаларны мәҗбүри рәвештә туган теленә өйрәтү кирәкми. Бу ата-аналарны телгә каршы котырта дип яза татар ханымы Сафина. Уфадан язучы Әсхәт Җиһаншин исә татар теле дәресләрен күпсенүче әтиәниләргә мәктәп программаларыннан битәр үз әхлакларын игътибар итәргә чакыра. Аның фикеренә караганда, чиста урыс телле мәктәпләрдә дә еш кына исрек, хөрәсән, надан кешеләр тәрбияләнә. Татар телен кисеп кенә икелегә укучы балаларның башына белем керми ди ул. Урыс телен атнага 5 сәгать укытсаң да, 10 сәгать укытсаң да акыллы кешеләр чыгар дигән гарантия юк. Мансуфада яшәүче милли җанлы Әсхәт Җиһаншин фикере. Шулай итеп инде радиобызны тыңлап баручыларга билгеле булганча, бер иш кеше мәктәпләрдә туган телен укыту өчен тырыша. Хәтта урыс балалары да яхшы итеп телне өйрәнә. Икенчеләре татар телен укытуга каршы чыга. Соңларның фикере һәм саны тәэсире күбрәк икәнен раслап, Казанда урыслар яки урыс телле татарлар гына түгел, татар телле татарлар да урысча сөйләшүне хуп күрә. Бүген татар телен мәҗбүри укытсалар да, татар теле әле сирәк. Шул арада телләр куйыгына бөтен куркынычы басып килә. Дәүләтсез калган халыкларның телләрен үзләре яшәгән дәүләт өйрәтмәсә аларны үлем көтә. Өйдә яки гаиләдә генә өйрәтик дип хыяллануче яки суган баулаучыларның 3500 теле инде бу гасырда ук ахирәткә күчәр дип фаразлана. Икенче гасырга запас булып тагын 3000 тел кала әле. Татар теле дә калыр дип өметләнүчеләр бар. Сез azatlik.org сайтындан Пәрәвез дигән шәлкемнән эзләп табып, Уфа Казанда тел укытуга ничә мин каршы дигән мәкалә аша табаласыз. Хәм инде анда фикер белдерүчеләр дә бар. Әйтик, бер динар исемле кулланучы иш мәртәбә язган. Мин анда язган идем, битереп аттылар, ягъни бу урыс телләр форумында. Хәм шулай ук үзенең ни язганын урыс телендәге җавабын китерә. azatlik.org-ның даими кулланучысы Мөхәммәт Минашов та эндәшкән. Шулай ук Казаннан Реалист, кая безнең милләтче булган калая тәшләр ник эндәшмиләр, үз халкыбызга каршы әйтергә куркалармы ди. Ихтимал монда ул үз халкыбыз дигәндә татар телен укытуга каршы булган татар телле яисә татарлардан булган ата-аналарны искәртергә теләгәндер. Бәлки, аңарга җавап бирүче Фирдәвес авыллардан районга эшкә бик күп кеше килә тора. Һәм алар эш кагазларын урысча тутыра җыелышларда урысча әйтә. Шулай итеп, инде безнең телебез дә урысча әйләнеп бара. azatlik.org сайтына кереп, кабатлыйм Пәрәвез дигән шәлкем басып укыгыз.
Татарстанда, Казанда татар яшьләре өчен үтә торган күңел ачу чараларына күбрәк юмористларын, шаяннар һәм тапкырлар клубы егет-кызларын чакыралар. Соңгы вакытта алар татар дискотекләрендә дә сәләтләрен еш күрсәтә башлады. Чираттагы кызган табаның кунагы, Чаллы Казан билгеле шаяннар һәм тапкырлар клубында актив чыгыш ясаучы, яшь тел остасы алып баручы Рауил Матыйгуллин. Аны Азатлык радиосының Казан студиясына Рөстәм Исхакый чакырды.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы. Кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Болар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра, башлыйбыз.
Үзебезнең чыгышыбызны җыр белән башлыйсыз иде, дийме? Әмма аның кейін без килгәндә автобуста радиодан эштек. Әйдәгез бергәләп.
Ha Хәйрле тәүлек вакытлары, хөрмәтле кызган таба тыңлаучылары. Бүген бездә кунакта алып баручы телестосы КВНчик, яш КВНчик, яршалы егете Рауил Мотыгуллин. Ул бүген Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать университетында белем ала, бик күп чараларда катнаша, соңгы арада татар дискәтүкләрендә алып баручы ролендә дә һәм инде КВНчик буларак та чыгыш ясый башлады. Мәсәлән, күптән түгел генә Кайнар шоу дискәтүгендә ул катнашты. Рауил, инде биографиң белән танышасы килә.
Беренчедән исәннәрбез тыңлаучылар, исәннәрбез Рустам. Үзем шоулдан мин биографияны сөйләгәндә инде шоулдагы Мулланур Вахитов исемендәге татар 2нче гимназияны бетердем дип әйтеп була инде. 9 классны бетердем, аннан соң хәрби училищега кердем. Хәрби училищедан инде менә Казанга килеп эшләргә дип килгәнем инде мин монда. Һәм инде хәрби училищедан соң Казанда менә Казан дәүләт сәнгать һәм мәдәният университетында укыйм инде. Хәзер 3нче курста.
Бу нинди факультет, нинди юнәлештә?
Ул безнең Казанда гына бардыр. Андый әйберләр факультет эмит дип атала инде ул. Экономика, менеджмент и туризм. Ләкин ул факультетта мин режиссерга укыйм. Менә гаҗәеп инде бу эш. Режиссерга укыйм.
Кино режиссерымы, гомумән режиссерымы?
Гомумән режиссер. Анда кино да керә, анда театр да керә. Без әкрен-әкрен генә гомумән режиссер дип аталабыз инде без.
Һәм инде менә кайларда чыгышасың хәзер? Мин бераз дискәтү дип әйттем, үз күргәнемне генә әйттем. Әле мин күрмәгәннәре шактый. Башлык КВН-нан.
Әйе, башлык КВН-нан. КВН гомумән Казанда һәм Шоулда уйныйбыз.
Чиратыласың Түркім бар ма? Исеме?
Түркімнің исеме әлбәттә энтузиастлар бульвары деп атала ул татарша атағанда. Былай бульвар энтузиастов ул белсәгез Шоулының уртак үзәк урамы. Хәзер аны исемен башка бирделәр. Проспект молодежи деп атала. Яшьләр проспекты. Моңылшы студлигада уйнаган ек. Студлигада жеңдек, чемпион булдык студлигада. КВН команда энтузиастлар бульвары. Шуның белән ике лигада уйнадык. Беренче лига студенческий лига иде. Теге елны. Икенче лигасы татар лигасы инде Шоулда онысы. Студенческий лига Казанда онысын теге елны була инде. Чемпион булдык, жеңдек онысын үзебезгә шок каттык инде. Ә менә Казанда татар лигасына барып, татар КВН-ын күрсәтеп, 4-нче урын алдык. Тагын барырга исәп бар, ләкин бу елны өлгермәдек, чөнки башланып җибәрде. Без ул вакытта как раз чемпионствоны алып, школа КВН-на барган идек. Шуның өчен барып өлгермәдек фестивальгә. Менә КВН белән шулай, алып баручы турында сөйләшсәң инде, сорасаң инде, ну, кая чакыралар, шунда барам.
Күңеле туган авылда күргән бар сине менә шәхсән, әйбәт.
Әйе, туган авылда эшлибез, кая чакыралар, шунда эшлибез инде без.
Нинди телләрдә?
Татар һәм рус инде, англис телен өйрәнеп кенә торабыз әле. Менә шуннан да әйткәндә, татар гимназиясен бетергән булсам да мин, рус телен хәзер күбрәк беләм инде. Ничектер менә шулайрак инде ул. Гомумән рус телендә алып барам күбрәк итеп. Кирәк булса 50-гә 50 татарча да алып барам.
Син үзең чиста татар малай идер бит.
Татар малай, е, мин үзем әтием минем Зәйр районының Бигеш авылыннан, әнием Тукай районының Солынан, үзімдә шул ике авылга үз-үземне китерәм инде мин, әлбәттә татар малае.
Юморларда нәрсә кулланасың? Алып барганда нинди алымнар дийме соң инде һәр кешенең үз фишкасы була бит инде. Халык телендәге кызыклы шундый юморлы сүзләр кулланганын сизеләм. Читтән караганда мин шуны әйтә алам, мәсәлән.
Дөрес әйттең син, Рөстәм, шуннан да халык телен тыңлый-тыңлый татар кешеләре үзләре кызык бит алар, бик кызык алар. Татар кешенең бит сөйләшкәндә 7 тапкыр интонациясе үзгәрә. Шуның өчен менә шул әйберләрне генә күзәтеп, күреп алып, аларны КВНгә кертсәң, дөрес иттереп Менә кеше күрерлек, сизәрлек иттереп бик кызык була ул. Шуннан да шулай бит инде ул. Татарлы шулай сөйләшәләр бит. Менә интонация үзгәрү ансы да кызык була. Шуның өчен мәзәкләрне язганда, ничектер кешедән, халыктан алабыз, күзәтеп, күреп, шуларны ничектер үзгәртеп, кызык иттереп сәхнәгә чыгарабыз инде без аларны.
Татар гаиләсендә улан кайда? Сигелем, сигелем, килен монда. Әй, ябам, диләм. Әйе. Менә мин батырмын. Опа, син бит минем опам, син минем батыр. Мин үзем.
Шотлан,
işte
Симиға ашағансың.
Шуннан чыгып сұрау бирәсе килә, шуннан да татарда юмор бармы икән?
Әлбәттә, әлбәттә, татарларның менә шунсын әйтәсем, менә әгәр дә мине ялгыш кына монда татар командалары тыңлый икән, менә шулар өчен бер киңәш, менә татар командалары һәм татар лигасы гомумән ничектер рус командаларына карап, шуларның стилен күзәтәләр һәм үзләренә алалар. Бу дөрес түгел дип саныйм мин, татарларның үзләренең юморлары бар. Гомумән рус юморыннан татар юморы бик нык үзенчәлекле. Шуның өчен яңа командалар әгәр дә балалар барлыкка килә икән, үз татар стилегезне табыгыз, үзенчәлекле булыгыз, үзегез уйнагыз. Һәм татар лигасын рус лигасы белән бутамыйча гына уйнарга кирәк. Чөнки күбесе рус лигасына язып мәзәкләрне татар лигасына тәрҗемә итәләр. Дөрес түгел минемчә бу.
Дискәтүкләрдә чыгыш ясый башладың, сине дусларым чакырып китердем әле инде. Ул дуслар шул татар дискәтүкләрендә алданрак чыгыш ясыйлар иде менде.
Әйе, дуслар алданрак чыгыш ясыйлар, менә шулдан КВН кешеләре инде мин алар белән бик күп аралашам. Оларның шундый проекты бар, Кайнар шоу инде. Олар мине чакырып алдылар, монда Казанда икән беләләр алар. Шуның өчен миңа бик уңайлы инде монда Казанда булып, алар белән бергә монда чыгыш ясарга.
Нишә киттесең соң, ике шарада катнаштым бугай, ике дискәтүктә.
Әйе, катнаштым, бик кызыклы үтте, ләкин нишектер мин татар дискәтекларын үземә башкача күз алдына китерәдерем.
Син йөрмидең моңа кадәр?
Юк, йөридерем, но йөридерем караучы кеше булып. Ә менә шуннан да монда катнашкач, күргәч бу бүтәнәй бер нишек булган. Нишектер миңа дөрес түгел, татар дискәтекләре кызыклы үтәләр алар, ләкин туалетта сугышканнарны күреп, теге ишкән кешеләрне, кызларны, малларны күреп, бу минемчә дөрес түгел.
Юк, әйтәйт, безнең тапшыруда барсында әйтергә тиешбез, чөнки шунсыз аны тәде булмый.
Бүтәнесе кызык, бүтәнесе бик шәп. Шараларны үзгәртү түгел, бу кешеләрнең үз күрүләре үзгәргә тиештер инде. Чөнки менә бик матур гына концертлар, бик матур гына бию, җырлар, бүтәнесе бар, юмор, бүтәнесе матур үтә. Менә сәхнәдә бүтән булган әйбер матур үтә. Ә менә сәхнәдән төшсәң, башка кешеләр, башка әйберләр. Нишектер дөрес түгел минемчә. Минем бу дискотекаларда, мәсәлән, Салаватны күрәсем килә, һәм башка олы-олы йолдызларны күрәсем килә. Бәлки минем әби дә йөрер ю дискотекаларга. Ничектер йөрмиләр бит, яшьләр генә йөриләр, чөнки яшь кешеләр чыгыш ясыйлар. Олы кешеләрне дә чакырырга кирәк минемчә.
Өлкән артистлар дип үзең әйттең, менә син тел осталарын, юмор осталарын карап барасыңмы? Шул ук мунча ташы булсын, шул ук.
Минем өчен мунча
ташы. Шамкай булсын.
Шамкай, Жумина, я әлбәттә, но минем өчен мунча ташы иң бәләкәй чактан карап үсеп, күлә-күлә шуны әни белән бергә хәзер дә карыйм мин аларны. Шуларга карап үстем, хәзер дә аларга карап шулар янына үсәс килә.
Бу синең хоббиме соң? Бу вакытта файдалы шөгыльме?
Минем алып баруым бу эш инде. Ә менә КВН хобби. Чөнки КВН ул акча да китерми бер караганда, бу күңел өчен шөгыль. Инде 6 ел уйныйм буга КВН. Шул белән бергә алсак инде 6 ел уйныйм КВН.
Равил, сен әле бүген 21 яшеме?
Бүген 21, я, иртәгә 21 була әле.
Менә алып баручылар бит хәзер җырлыйлар да, менә син уйлактан ишек.
Җырламыйм шул. Булмады. Менә хәзер җырларга өйрәнәм. Чөнки
бәйән артыр иде дип уйлыйм инде.
Эш бәйәдә түгел бит. Без бит бәйә артыннан йөреп йөрмибез. Юк, җырламыйм, ләкин теләгем бик зур бар. Менә Казан дәүләт сәнгать һәм мәдәният университетында йөрәбез инде әкрен генә.
Бәлки сиңа пародия ясап карарга әллә инде ясыйсың да мин син?
Ясыйм урысча. Татар кешеләрендә персонажлар әзрәк.
Әйе,
сәхнәгә чыгарылык персонажлар әзрәк.
Сәясәтчеләрне шундый билгеле шәхесләрдән җиңелчә генә көлү дигән әйбер бар, пародия, шул ук пародия инде. Менә син кемнәрдән шулай шаяртырга яратасың?
Безнең бит инде КВН-да ничектер карамыйлар анда. Кем, ничек, бөтен кешеләрне әкрен генә дөрес иттереп кенә миңа шул ошый КВН-да, аларның редакторлары бик нык. Шуның өчен кемнән, нәрсәдән, ничек, нәрсә, нинди сүз әйтсәң дә кем турында да барыбер ул әйберләр, начар әйберләр кичеләчәк. Шуның өчен без курыкмыйбыз, шаяртабыз, ну, үзенчәлекле дөрес иттереп шаяртабыз инде. Минем өчен кем булса да барыбер.
Мәсәлән, урыслардан кемне аласың син?
Эттән алып Борис Моисеевка хәтле шаяртабыз.
Тавышын, кыяфәтен, нәрсә анда?
Ул хәтле түгел инде.
Хәрәкәтләрен мен инде.
Әйе, әйе, ну безнең бит Рөстәм КВН-да ничектер бүтүнесе минимализированы бит. Әз генә ошаган икән. Все, бу роль синеке. Мен шулайрак. Шуннан да, әгәр дә профессиональ пародия турында сөйләшсәк, профессиональ пародия белән мин шөгыльләнмим. Чөнки ул бик авыр, ул бик урысча әйткәндә углублённый инде.
Алып бару, юбилейме ул, бәйрәм чарасымы, нәрсәләр?
Әйе, дә.
Һәрберсенә ничегрәк үзең аерым программа төзисеңме? Үзеңнең генә алым бардыр, белмим.
Алып бару бик җаваплы.
Менә чыкшыңда сөйләдең дә, әле ул син алып баручы дигән сүз түгел.
Бик дөрес әйтәсең, алып бару бик җаваплы эш. Күбесенчә Казанга караганда алып баручыларның А хәрефе дә юк. Менә чынлап, мин үзем турында да шулай әйтәм. Үз-үземне өйрәттем, үзем сәхнәгә чыктым, күп җирләрдә йөрдем һәм күп кешеләрне күрдем. Кешеләргә карарга бик яратам. Менә ничек башка кешеләр алып баралар, аларны бик нык күзәтәм, чөнки шулай гына өйрәнеп була. Карыйм, ничек халык нәрсәгә күз сала, ничек көләләр, нинди әйберләрне күрәләр, нәрсәләрне яраталар халык. Менә шуларны күреп кенә алып барабыз инде без.
Менә тагын яңадан инде юморга әйләнеп кайтсак, бар хәзер билдән түбән юмор дигән бик әйбәт кулланыла, бөтен кеше көлә. Синең мөнәсәбәтең?
Бик начар. Мин яратмыйм ул әйберләрне, урысча да, татарча да тырышмыйм, үз командама шулай әйтәм, әйдәгез малайлар, безгә ул әйбер кирәкми. КВНщик болсаң, бар язылайын дулай бірлік. Чүнкі онды мәзәклеріні язу бік жойлы. Язылалар, ләкін менің үшін бұл бік ношар. Яратмайым, клубларда да, клуб болса да, а клуб.
Ял ету орында.
Әйе, біздің үшін бітін бұл ялай деген
клуб. Демократия бітінен бір қарағанда.
Әйе, ну мен клубта да яратмайым. Нешіктер улай бірлеріні қырай біле өтіп кетесі келі.
Әхләк кагыйдәләре эштә бармы? Менә шулай эшләргә ярам миңа. Дин буенча дийме соң яки гореф-гадәттән килгән яки әтиенең өйрәткән үзеңне тиеп торучы әхләк кагыйдәләре үзең өчен генә.
Олар бик күп һәр кешенең бар инде алар. Татар кешеләренең бик күп тирендә алар.
Кемдер бит инде әйтергә мөмкин, мин инде аларны онытып торам, чөнки минем эшем халыкны күндерергә кирәк, халыкның күңелен күрергә кирәк дип әйтергә мөмкин.
Юк, мин андый кеше түгел, мин киресенчә үземне тыям, әгәр дә күндерәсе булса да, авыр булса да, мин үземне тыям. Мин мотор итеп алып барам, ләкин ношар кирәкмәгән әйберләрне әйтмичә торам.
Ирегеткә җитмеш төрле һөнәрдә аз диләр гомумән нинди шөгыльләрең бар, бу шахтта нәрсә эшләргә яратасың?
Кулга нәрсә килә, шуларны эшләргә яратам инде бер караганда. Үзем мин мәктәптә укыдым, аннары соң училищедә электрикка булып укыдым. Ә мин бит әле хәрби училищедә укыдым. Шуның өчен алып баручы һәм гомумән творческий шөгыльләр ничектер туры килми алар. Менә шуның өчен күбесе шоккатып карап торалар мен. Эшлибез, табабыз, бөтен җирдә компромисс булырга тиеш.
Сиңа ихтияҗ бар инде, тәкъдимнәр килә һәм син шул эштә дәвам итәсең.
Әлбәттә, әлбәттә, миңа бик ошый. Кирәк булганда бакчага килеп электрикын да ясыйбыз, кирәк булганда бакчага килеп алып барабыз бөтен күршеләрне кызыксындырып инде.
Хәзер инде тагын бер кат әңгәмәбезнең ахырында әйтеп китсәң, нинди синең төркемнәр?
Энтузиастлар бульвары командасы төркеме. Мин моңылчы шоуда Матур Малай командасында уйнадым. Аннан соңра Дядя Федор командасында уйнаган идем. Менә хәзер энтузиастлар бульвары командасында уйныйм, монда Казанда инде.
Шул дискотекада.
Дискотекада чыгыш ясыйбыз, ләкин мин клубларда бик яратмыйм чыгыш ясарга. Шуның өчен ул клублардан китәсем килә әзерәк. Олырак КВНга керәсем килә, һәм инде әлбәттә ул баручыны алга таба дәвам итәбез. Һәм үзем менә хәзер соңгы 2 елны инде видео белән шөгыльләнәм. Бик яратып, ләкин яратучы уровеньдә пока. Видео белән шөгыльләнәм, монтаж һәм
төшереп, төшергәндә монтаж
алмыйм. Төшермим мин, әйе, мин монтаж ясыйм һәм мин үзем сценарийларны язам инде. Менә шул сценарийларны язып, бер дустым белән төшерәбез без аларны. Менә шул шөгыльне дә бик яратам, ансын да алга таба дәвам итәсем килә. Роликларны карап була, иң беренче контактта карап була инде.
Синең бит тә Рауль Мотыгуллин дип җыярга кирәк башта синең бит тә шуңа караган.
Әйе.
Бу менә төрле өлкән электрогә торышу, ул тормышта үз юлыңны табырга тырышу инде.
Әйе, юлны да табу беренчедән, икенчедән бик кызык бит ул. Төрле эшләр белән шөгыльләнгәндә, иҗат эшләрен бик нык яратам. Шуның өчен ул видео эшедә, КВН эшедә, алып бару эшедә иҗат эшләрен үзләр.
Димәк, кызган табада кунакта булды Рауль Мотыгуллин, КВНчик алып баручы теле остасы.
Сезгә бик зур рәхмәт, Рөстәм, тагын күрешербез дип ышанып өметләнеп калабыз.
Шимбәк иш, азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар эшен ашканга кадәр.
Төркиядә яшәүче кырым татарлары турындагы хәбәрләр белән азатлыкның Истанбулдагы хәбәрчесе Зәфәр Каратай таныштыра.
Төркиянең 4-нче бөек шәһәре булган Бурсаннан Бахчасарайын кардашлык анлашмасына кол койма мерасимлери үчүн Түркияга келген Кырым Татар Милли Мәҗлисе рәисе Мустафа Абдулҗамил Кырым оглу, Бахчасарай валиси Илми Өмеров, Бахчасарай мэри Александр Тарьяник, Бахчасарай Кырым Татар Милли Мәҗлисе азасы Ахтем Чикоз, Милли Мәҗлисен Түркия данышманы ве Кырым Абер Ажансы координаторы Исмет Юксел, санатчылар Эдип Асан ве Asiye Salih, Türkiye'deki seferlerini yekunlayıp 21 fevral günü Kırım'a kayttılar. Ötken eşitlerimizde Bursa'da yapılan görüşmelerin birinci günü haberlerin aktargan edik. Buna göre de Bahçesaray'la Bursa şehrinin kardeşlik anlaşması 17 fevral günü Bursa'da Devlet Bakanı Faruk Çelik, Bursa deputatları, Bursa şehrinin aldıda gelgen politikacıları ve insanları Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecilerinden ve Türkiye'deki çeşit Kırım Tatar Cemiyetlerinin reislerinin iştirakinin 500'den ziyade davetlinin iştirak etkeni tantanalı bir merasimden kol koyulgan edem. Bu gecege Edip Asanov ve Ediye Salih de Kırım yıllarından büyük renk katkan ediler. Milli Meclis ve Kırım heyetinin ikinci günkü ziyaretlerin sabah Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın ziyaretinden başlandı. Bunda Kırım'ın yatırım imkanları, iş imkanları Bursa Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı'na ve idarecilerine anlatıldı. Bursa Sanayi ve Ticaret Odası idarecileri de Kırım'a ve Kırım'daki vaziyetke büyük alaka gösterdiler. Daha son heyet Bursa Ticaret Borsası'na vardılar ve Bursa'daki ticaretçilerin, esnafların ve üreticilerin birliği olan bu kuruluşun başkanı Rıza Aydın da Kırım'a büyük alaka gösterdi ve Bahçesaray'da pek çok iş yapmak isteyenlerin ve en kısa zamanda Kırım'a geleceklerin bildirdi. Daha son heyet tarihi Orhan Gazi Camii'nde cuma namazını kıldılar. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu rehberliğinde Kırım Delegasyası aynı gün öğleden sonra Bursa Uludağ Üniversitesi'nin rektörünü ziyaret ettiler ve onu da Kırım'a davet ettiler. Bütün bu görüşmeler pek semereli, pek sıcak havada geçti. Kırım Tatar Milli Meclisi ve barabarındakılar gene aynı günü 18 fevral akşamüstü de Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'ni ziyaret ettiler ve cemiyette cıyılan Kırım Tatar Cemiyeti'nin azaları ve Bursa'da okuyan Kırım Tatarlarından sohbetleştiler. Bu yerde Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu şöyle sözge çıktı.
Bahçesaray ve Bursa arası kardeşlik münasebet protokolünü imzaladık. Ondan sonra zannedersem bizim karşılıklı ziyaretlerimiz sık sık olacaktır. Ve buna göre Kırım ve Bursa arasındaki bağlantılar da sık olacaktır. Haberimiz var. Burada Bursa'da epeyce bizim Kırım kökenli soydaşlarımız gayet çok. Ve ona göre potansiyelimiz de gayet çok. İşte bütün dünyada saçılgan soydaşlarımızın bütün hareketlerini birleştirip olsak numarası bizim tarihi vatanımıza bayağı hizmetler yapabiliriz. Elbet halkımız çok bütün dünyada saçıldı ama bu aynı zamanda bizim için nasıl bir avantajdır. Hep memleketlerde dünyanın çeşitli yerlerinde bizim temsilcilerimiz, bizim insanlarımız var. Ama yeter ki bunların kalplerinde tarihi vatanlarına nasıl bir sevgi olsun, o tarihi vatana hizmet etme istekleri olsun. Adnan Bey gibi insanlarımız, milleti çalışan insanlarımız çok olsun Türkiye'de.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'ndeki bu sözlerinden son, özünden beraber Bursa'ya gelgen Bahçesaray Valisi İlmi Ömer, Bahçesaray Şehir Meri Aleksandr Taryanik, Bahçesaray Kırım Tatar Milli Meclis Reisi Aktem Çiğköz ve Milli Meclis'in Türkiye Danışmanı Kırım Haber Ajansı Koordinatörü İsmet Yüksel'ini toplaşığa gelgenlerge tanış etti. Ve onlar da ayrı ayrı sözge çıkıp, cemaatke bir iki söz aittiler ve onlarını Kırım'a davet ettiler. Kırım'daki vaziyet hakkında da malumat verdiler. Daha son Kırım Tatar Milli Meclisi ve beraberindeki deleksiya aynı akşamı Bursa'da tarihi bir medresede gösterilgen Mevlevi törenlerine iştirak ettiler ve onlarını seyir ettiler. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve barabarındakılar ertesi günü cumartesi günü de Bursa şehrinin hemen yanında olan 2500 metre yükseklikteki Bursa'nın en tanınan kayak merkezlerinden Türkiye'nin en tanınan kayak merkezlerinden olan Uludağ'a çıkıp onda Ulu Kardeşler Otel'de Kırım Tatarı'nın sahibi olanı yerde üle aşına davetli olarak iştirak ettiler. Aynı gün akşamı da Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindeki delegasya şerefine bergeni yemekte ve eğlencege iştirak ettiler. Buğa Türkiye'deki çeşit Kırım Tatar Cemiyeti'nin idarecileri, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti'nin temsilcileri ve diğer davetliler 300'den ziyade davetli iştirak etti. Bu gecede de sanatçılar Edip Asan ve Asiye Salih de Kırım Tatar yıllarından gecene pek yaraştırdılar.
Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindeki delegasiya 21 fevral günü Bursa'dan İstanbul'a Kırım'a kaytmak için yola çıkkanda da yol üstünde olan Yalova Çiftlikköy Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Zeki Ertürk ve Çiftlikköy Belediye Reisinin misafiri olarak sabah aşın onda aşadılar. Onda da Çiftlikköy'deki Kırım Tatar Cemiyeti'nin azaları da bu hazır oldular bu karşılavda. Kırım Tatar Milli Meclisi Reisi Bursa'dayken de merasimlerde iştirak etken Devlet Ministeri Faruk Çelik'in de ayrı bir görüşü yaptı. Bu görüşün birinci bölümüne Milli Meclis'in Türkiye temsilcisi Zafer Karatay, Bursa Kırım Tatar Cemiyeti Reisi Adnan Süyen ve Milli Meclis'in Türkiye danışmanı İsmet Yüksel iştirak ettiler. Bunda son Ukrayna prezidenti saylavları, Kırım Tatarlarına bunun tesirleri ve Türkiye Kırım Tatarları arasındaki olgan münasebetlerin inkişafına dair meseleler etraflıca görüşüldü.
Hürmetli dinleyiciler, Ozatlık Radyosu'nun programması şunun bilen tamam. Бүгінгі тапшыруда болған һәм башқа хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз ozatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.